Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа. В ефір Радіо Марія виходить програма «Денна катехеза». Я радий вітати кожної середи, власне, оця Віталія Козика, який є на сьогоднішній день настоятелем Національного санктуарію Матері Божої згори Кармель, що у Бердичеві, де зберігається чудотворна ікона Божої Матері. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
Навіки слава!
Що ж, свята Тереза від дитяти Ісус, далі постать, яку ми обговорюємо під час цих катехез кожної середи. Власне, маємо такий привілей, навіть не через одну середу, а кожної середи ми от маємо цю циклічність програм з отцем Віталієм. Ну і ми помаленьку підходимо до такого певного апогею. Якщо попередні катехези нас готували до того, як же ж свята Тереза переступить поріг монастиря, які вона емоції в попередніх програмах ми чули, переживала на той час, про її сім'ю, як вона прощалася, такі сентиментальні якісь моменти. Натомість сьогодні ми вже будемо говорити про святу, яка вже перебуває практично в гроні сестер. Поговоримо вже і про її новіціат, це про такий особливо, ну, такий, як сказати, можливо, трепетний так само ступінь або етап чернечої формації, про її наставницю, яку вона називає в своєму щоденнику магістра. Так, ну і про відпочинок, як сестри відпочивають, так звані рекреації. Про це все в сьогоднішній програмі. Отче Віталію, прошу.
Ну, в принципі, ви все сказали.
Ні, а ви з перших уст докладніше, отче, я то розумію. Це був анонс, це був маленький анонс.
Так, дивіться, сьогодні будемо говорити про такий важливий момент в її житті, про те, як розпочався новіціат, про її також емоції, переживання. Важливо сказати, що новіціат для кожного це є таким особливим моментом, тому що на початку новіціату на тебе вдягають монашу рясу. І від цього моменту ти вже якби перестаєш бути такою особою приватною, а стаєш такою особою публічною. І тебе, готуючи до новіціату, тобі постійно усвідомлюють, що з сьогоднішнього дня, тобто з того моменту, коли на тебе вдягнуть рясу, тебе вже не будуть відбирати, як там, як в моєму випадку, наприклад, Віталія Козака, але тебе вже будуть відбирати як частину ордена. Дивлячись на тебе, будуть бачити і цілий орден. І в залежності від того, як ти будеш себе вести, як ти будеш спілкуватися, яким ти будеш, так будуть відбирати цілий орден, але пізніше так само будуть відбирати цілу церкву. Тобто, вдягаючи монаший одяг, кожна богопосвячена особа має свідомість того, що від сьогоднішнього дня вона вже перестає бути особою приватною, а стає особою публічною. І це є дуже важливо. Тому, і, наприклад, час постуляту, там не знаю, як в інших орденах чи згромадженнях, але в нас це питання дуже сильно індивідуальне. Тому що, якщо бачиться, що кандидат чи кандидатка не є готова до того, щоб представляти орден як такий, от для таких людей час постуляту відтягується. Ну, і це є нормально. І завжди з перших днів якби йде таке усвідомлення, що якщо ти вирішив чи вирішила прийти до ордену, то питання, скільки буде продовжуватися твоя формація, це завжди питання другорядне. Бо ще саме є такі, хто приходять, і вони хочуть собі вже все розпрограмувати і знати вже, коли ж буде день їхніх вічних обітів. В нашому випадку так цього не буває, і насправді формація дуже-дуже індивідуальна. Я тут не дивлюся над хлопців, з якими я починав новіціат, і моменти наших свячень, то вони відбувалися в різному часі. Когось святили в 7-му, когось святили в 8-му, когось святили в 9-му, тобто в 2009 році. Да? В залежності від того, хто, скажімо, по якій там програмі йшов, в кого там яка рівень придатності проявлялася, хто які там знання вмів і так далі. Тобто важливо взагалі, звертаюся до тих, що може хтось думає собі про богопосвячене життя, що якщо хтось вирішив, да, або відчув, да, що Господь його кличе, то треба бути відкритим на те, що Господь захоче вести кожного індивідуально. І не дивлячись на те, що дві людини разом приходять в один день, це не значить, що дві самі людини в один день зложать перші обіти, чи зложать вічні обіти, чи пізніше будуть висвячені на діаконів чи на священників. Тобто, якщо людина віддає свої руки в життя Господу, то треба бути відкритим також, що Господь кожного веде в спосіб індивідуальний, в спосіб такий, неповторний, єдиний. І якщо серце людське на це є закрите, ну то з перших днів з'являються проблеми. Але не будемо сьогодні про проблеми, тільки важливо, щоб бути відкритим. І як Тереза описує час свого новіцята, вона каже так, що наша магістра, тобто наша вихователька, магістра – це така вихователька, завжди в кожному домі формаційному, тобто в тому домі, де відбувається виховання, чи постулятів, чи там в новіцят, чи студентів, завжди є магістр, і завжди, тобто я так називається, тобто вихователь, і завжди є такий заступник вихователя. І це, як так в народі кажуть, це хороший, поганий поліцейський. І в залежності, часами може бути магістр хорошим поліцейським, а його заступник чи заступниця поганим, але переважно воно буває навпаки, що коли там на тебе там насвариться твій вихователь, ти знаєш, що можна піти пожитися до його заступника, він скаже, не переживай, все буде добре, підтримає, скаже добре слово і так далі. Тереза пише так, що наша магістра була справжньою святою, досконалим образом перших кармеліток. Я цілими днями була з нею, адже вона вчила мене працювати. І коли я читаю таке словосполучення, то я розумію, що коли хтось називає когось святою, пишучи щоденник, то і тим більше, що це виділено в неї є, то видно, хтось тут має якийсь трохи такого сарказму. Да, що, ну, і тим більше ціле речення, воно, на мою думку, воно виглядає дуже-дуже саркастичним, да, досконалим образом перших кармеліток. Просто словосполучення «справжня свята» і «досконалий образ перших кармеліток», то коли так подумати, да, про перших кармеліток, про реформу, яку зробила свята Тереза Авільська, то відразу приходить на думку, це ті люди, які відрікаються від всього. Да, коли ми читали «Шлях досконалості», ми дуже добре бачили. Це ті люди, які відмовляються від речей внутрішніх і зовнішніх. І це люди, які хочуть бути померлими для світу. І це люди ті, які не дбають, бо Тереза забороняла про питання матеріальне, бо каже, що якщо людина повністю довіряє Господу, то Господь буде знати, як забезпечити потреби матеріальні. І коли хтось пише, да, про цю, про перших кармеліток, то мені здається, цю першу спільноту Терезину з жодними іншими не можна порівняти, тому що це ті сестри, які залишилися свого часу в монастирі втілення і перейшли до монастиря Святого Йосифа. Це ті сестри, які відмовилися від всього достатку, від всього того, що було, да, від повністю старого життя і почали нове життя. Тобто, це рішення цілої спільноти, як Тереса сама казала, нас тут має бути 12, так як Ісус мав 12 апостолів, і нас 12 має триматися біля Ісуса, так само бути вірними йому, постійно біля нього бути, нікуди від нього не відходити. І я ж кажу, коли я читаю це словосполучення в Тересу, у мене відразу виникає такий трохи легкого сарказму, тому що, ну, мені здається, що не можна порівнювати, да, ту першу спільноту, пізніше Тереза, звісно, відкривала багато інших спільнот, але це з яких приклад брала, ну, які брали приклад з цієї першої спільноти кармеліток, то мені здається, що трохи вона так якби жартує, кажучи, що, бо всі інші, хто вже вступали до монастиря після реформи Святої Тереси, ну то вже якби на досвіді цього першого монастиря будували свої монастирі. І звісно, там щоденність вона вже була трохи не такою, там спосіб спілкування і так далі. Навіть як ми зараз подивимося в світі, да, також є сестри-кармелітки, які зовсім відрізняються від себе, тому що є там реформа 90-91 року, сестри Мера Віас, я думаю, багато хто про них чув, про святу матку Мера Віас, яка зробила також реформу, якби також хотіла повернутися до першого ставу. Але це класно, тільки це не сьогодні, бо ми можемо цілий ефір зайняти цілою цією історією. Вона каже, я цілими днями була з нею, адже вона вчила мене працювати. От якби я на це хотів би звернути увагу. Мені здається, трохи в минулій програмі це зачепив, що хотів би поговорити про це сьогодні. Часто багато молодих людей приходить у монастир і не вміє робити елементарних речей. От насправді, починаючи від миття підлоги, від витирання пилу до миття посуду чи витирання посуду і так далі. Чому? Тому що якби вдома до своїх дітей батьки завжди якби дають їм такі певні привілеї, виконують роботу ту, яку має належати для виконання дитини. Кажуть, що нормальне виховання дитини полягає в тому, що відповідно до віку батьки дають дитині відповідні обов'язки. І вимагають, що, щоб ці речі були вдома зроблені. Звісно, коли там дитині вже є там 3-4 роки, то вона може мамі допомогти позбирати свої іграшки. І коли там дитина стає трохи старшою, вона допомагає мамі мити посуд або повитирати. Тобто так само є частинка, наприклад, квартири чи будинку, де дитина також виконує ті обов'язки, які її батьки дають. На жаль, це було і тоді, я думаю, століття йдуть, але певні такі тенденції не змінюються, що батьки хочуть робити за своїх дітей все. Тому що ця така дитина наша маленька, ти дивишся, вже такий бугай 20 років, а кажуть, що це такий маленький, він після себе навіть стірку не може в стиралку кинути, правда? Або винести з дому сміття, чи там зробити якісь елементарні речі, які треба зробити вдома. І тут батьки кажуть, який мій маленький мальчик, або там моя маленька дівчинка. Де ж там така дівчинка, яка вже собі дозволяє на багато речей, на які мама собі дозволити не може. Але питання, які торкаються домашньої роботи, то взагалі. Або якщо дитина щось робить, то робить таке, якби я для вас тут це зробила, да, типу, я в цій їда. Таке враження, що дитина в хаті не живе, і вона також не відповідає за речі, які відбуваються в цій хаті. Да? Тобто брак такої відповідальності, брак відповідальності батьків в правильному вихованні своїх дітей, щоб їх призвичаєте до праці. Бо пізніше стає проблемою, з якою зустрічаються люди, коли йдуть в монастир, з тою самою проблемою зустрічаються люди, які одружуються просто, да? Щоб чоловік, який одружився, елементарних речей не може вдома зробити. І то так само жінка, яка одружилася, не може також елементарних речей зробити вдома. Чому? Тому що і його, і її свого часу захищали батьки від елементарних домашніх робіт. Так само, коли людина приходить в монастир, я по собі дуже добре знаю, хоча я не можу сказати, що в мене не було роботи чи відповідальності вдома, але в питаннях прибирання, питання миття посуду, питання витирання цього посуду, щоб воно все блистіло, щоб воно мало гарний вигляд, щоб підлога, яку ти миєш, щоб вона насправді по ній було не стидно пройтися, коли приходить в гості хтось у монастир. Питання миття вікон, елементарна річ, питання, яке зв'язане з роботою в городі. І це така річ, да, для того маєш такого свого вихователя, який тебе вчить робити речі добре. От я пам'ятаю, поки я навчився витирати вилки, ложки, маленькі ложечки, пізніше ножі, щоб вони виглядали в такий спосіб, щоб вони блистіли, то мені здавалося, я кажу до мого вихователя, слухайте, його не можна, неможливо його так витерти, бо там плями, знаєте, коли помиєш посуд, коли він висихає, завжди з'являються плями. Я кажу, це неможливо його витерти, щоб там нічого на цьому не було. І мені показував. Ну, мені, моїм співбратам, як воно витирається, каже, і диви, і що, можливо? Я кажу, можливо. Каже, до чого ж ти кажеш, що неможливо, як воно можливо. І такі елементарні речі, миття вікон або, я скажу, підлогу, бо коли маєш великі монастирі, то також підлогу, і крім того, що її треба вимити гарненько, то її ще треба так натерти. І якщо вона є кам'яна, якщо довгі монастирі, і щоб вона аж блистіла. І пам'ятаємо, в нас була така тачка, ми її називали каталка, коли двоє тягнуло, а один сидів, щоб воно дуже добре прилягало до підлоги, і щоб коли її натягуєш, щоб вона блистіла. І так два рази на тиждень. Тобто елементарні речі, да, які просто треба вчити заново. Або, наприклад, коли там вдома моглося зробитися щось так, щоб там батьки відвалили, якщо можна таке слово грубе вжити, да, то тут треба робити так, щоб це було якісно. І ти тобі постійно нагадують, що слухай, ти є частиною монастиря, і від тебе залежить, як цей монастир буде виглядати. Якщо ти його відчуваєш як своє, да, то ти будеш до нього відноситися як до свого. Але якщо ти відносишся до місця, в якому там собі просто можеш якийсь час там побути, а пізніше піти займатися якимись іншими речами, то, звісно, свого серця ти сюди не дасиш. І через таку працю щоденно, бо дуже часто вона відсеті фізичної праці, є дуже багато, вона є всіляка, ти тебе призвичає до того, що ти є частиною цієї спільноти, і ти є відповідальний за те, щоб ця спільнота і цей монастир, в якому живеш, щоб виглядав максимально добре, і щоб люди, які сюди приходять, почували себе максимально комфортно. Тобто, і через цю працю щоденно вчиться таке, якби, переміна мислення, що це твоє, ти за це маєш дбати, да? За це маєш переживати. І коли бачиш, що щось не так, то не чекати, що хтось інший має це зробити. Бо, звісно, є різні люди, відповідальні за різні функції в монастирі. І принаймні елементарну річ, якщо знаєш, що це не є там сфера твоєї відповідальності, і ти побачив чи побачила, що щось воно є не так, не знаю, лампочка перегоріла, так і вся, ну, перегорають лампочки, або не знаю, там в машині паливо закінчилося, да? Щоб прийти і сказати, що слухай, да, треба ці речі направити. Людина, яка відповідає, може сказати: добре, дякую, що сказав, бо там я там забігався чи забігалася, певних речей не бачив. Тобто ця праця щоденна. І ця вихователька, яка перебуває постійно зі своїми тими, за кого відповідає за виховання, вона постійно вчить: дивись, 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 а я не бачив нічого, відкриєш ширше очі і так далі. І це з кожен день, наприклад. І чи чесно від саду триває, ну, в нашому випадку рік, в інших, там, я не знаю, орденах, може 2 роки. Але це той час, коли тебе вчать, ну, бути монахинею, і той час, коли тебе вчуть бути монахиню. Вона каже так, Тереса далі: її доброта до мене була безмежна, а все-таки душа моя не розширювалася. Тобто показує, ну, в такий досить позитивний спосіб, після того, як трохи посміялася над своєю вихователькою, каже, що її доброта була до мене безмежна. Це також важливий момент. І для того вихователями переважній більшості було б добре, да, якби були люди, які є добрими. З одної сторони, які вміють вимагати, а з іншої сторони, які проявляють свою доброту. Да? Що людина, яка вміє тебе приймати таким чи такою, якою ти є, не ставлячи тобі вищі вимагання, ніж з якими ти можеш справитися. Той самий процес, що у батьків із дітьми. Що відповідно від віку давати відповідну відповідальність, так само тут, відповідно від перебування в ордені, давати відповідну відповідальність, таке масло масляне. Тобто не давати більших обов'язків, ніж людина може на себе їх потягнути. Наприклад, хтось в певному часі може тільки що робити? Мити посуд і прибирати в коридорі, наприклад. І це такий обов'язок, який одного дня робить одне, другого дня робить друге. Да? Пізніше доходить, що хтось вже може піти і зайнятися бібліотекою, бо в кожному монастирі є бібліотека, і з якою треба дивитися, треба також замовляти книжки, треба старші книжки передавати до стародруків, так звані. Тут також є інформація, ну, багато така робота, але вже іншого плану. І пізніше з часом люди дають роботу, ну, до якої вона вже є більш якби здібна. Починаючи, я ж кажу, від такої звичайної мануальної, тобто ручної роботи, закінчуючи, скажімо, вже такими речами інтелектуальними. Да? Але Тереса каже, все-таки душа моя не розширювалася. Тобто щось її блокувало. Ні? Каже так, тільки з великим зусиллям я відбувала духовні розмови з нею. Оскільки не мала звички розмовляти про свою душу і не знала, як висловити те, що в ній відбувалося. Це також, ну, важливий момент для того, що твій вихователь з тобою проводить регулярні розмови. Питає, Як ти себе почуваєш? Як виглядає твоя молитва? Бо також іноді тобі виходить відповідальність за те, щоб навчити тебе молитися. Да? Тобто навчитися спілкуватися з Господом, навчити будувати індивідуальні відносини, навчити зрозуміти людину, яка приходить, що молитва – це розмова про того, да, про кого знаємо, що нас любить, що той, хто... навіть якщо батька і матір від мене відрічеться, від мене ніколи не відрічеться, що той, кому можна довіряти, той, який ніколи не осуджує, там, не звинувачує, пальцем не тикає і так далі. І за також відповідає вихователь чи вихователька, яка вчить особистих відносин тебе з Господом, вчить тебе молитися, вчить тебе роздумувати над Словом Божим. І нормально, що час від часу, там переважно це раз на місяць, в залежності скільки там людей є, які перебувають на формації, зараз говоримо конкретно в новіцяті. Чим більше людей, тим може рідше це спілкування, чим менше людей, тим до спілкування є частіше, може бути, наприклад, що там одна чи дві людини, то може бути кожного тижня. І нормальна річ, що твоя вихователька чи твій вихователь питає, а як виглядає твоє духовне життя? Як ти почуваєш себе на молитві? Як відбувається твоя розмова з Господом? І так далі. І Тараса каже, що вона мала з цим проблеми, тому що не вміла назвати ті речі, які переживає. І це з однієї сторони добре, а з іншої сторони погано, бо треба вчитися називати ті речі, які ми всередині себе переживаємо. Як добрі, так і погані, як речі, які там розуміємо чи може не розуміємо, але важливо вміти їх назвати своїми словами. І це нормально, коли ти приходиш і питаєш, як виглядає твоє життя молитовно. Тобі людина каже, молюсь, я молюся. І ти задаєш питання, а як ти молися? І людина тобі там відповідає, наприклад, я на початку моєї молитви звертаюся до Господа, хочу Святого Духа, щоб прийшов освятив мене, говорю те все, що в мене є на серці. Питає, а далі що ти робиш? Да, і далі тобі каже, далі, наприклад, я беру там Слово Боже на сьогоднішній день і читаю, і шукаю, що мені Господь через нього хоче сказати. Ну, але пам'ятаємо, що зранку є година молитви, і ввечері є година особистої молитви. Тобто це є досить багато часу, з яким треба знати, що робити. Бо можна просто цей час проспати або просидіти, але йдеться про те, щоб цей час також був максимально ефективний. І пізніше тебе направляють, каже, знаєш, як маєш робити, як краще не робити. Буває, що просто, наприклад, пізніше ліг спати, зранку приходиш на молитву і просто ти куняєш і дай. Наприклад, в мене таке було колись досить регулярно, що я приходив і куняв. І мене спасав Розарій. Але пізніше Розарій став настільки частиною мого життя, що вже мені не допомагало, щоб не засинати. Я дуже часто вже пізніше на третій радуюся Марія, вже також собі засинав. І тобі тоді каже, тобі вигадати, слухай, да, якщо хочу, молитва ранішня виглядала добре, треба так запланувати свій час, щоб ввечері лягти в відповідному часі спати, щоб зранку просунутися і бути свідомим, і так далі. Ну, цей процес, і він длиться століттями. Цей спосіб виховання, цей спосіб спілкування, і для Тараси каже, що їй це, ну, це їй не йшло. Але в певному моменті їй, як і всім нам, це воно пішло, і ми навчилися говорити. Кожен вчиться, якщо хтось має особисті відносини з Богом, також вчиться про них також говорити. Ми багато коли говорили про Яна від Христа, про Терезу Авільську, да, ми бачили, що вони вміють виражати. Я ділився багато, десятки разів моїм особистим досвідом з Господом. Тому що завжди, як маєш досвід чогось, то не можна поділитися. А якщо щось є частиною тебе, то ти про це можеш спокійно говорити, навіть про такі речі великі, містичні, да, про які говорить Ян від Христа. І для того кожен з нас, да, якщо хтось веде життя молитовне щоденне, хтось має особисті відносини з Господом, то вміє про них поділитися. Може не відразу, Але з часом, тому що, я ж кажу, в кожного ці відносини індивідуальні, в кожного ці відносини неповторні, і кожен буде про Господа і про свої відносини з ним розповідати в зовсім інший спосіб. Я по одному, ви по іншому, там хтось по іншому, тому що Господь, так само, як наш найкращий вихователь, зараз ми поговоримо про Тересу також про це, він знає, якою дорогою нас вести, і знаємо, що він завжди нас хоче завести за землю, яка пливе медом і молоком, і на ті поля, де завжди якісна зелена трава. Одного дня одна добра старша матір зрозуміла те, що я відчувала, і зі сміхом сказала мені під час рекреації: «Донечко моя, мені здається, що тобі немає що сказати своїм настоятелькам. Чому ви так кажете, матінко? Оскільки твоя душа надзвичайно проста, але коли станеш досконалою, буде ще простіше. Що ближче людина до Бога, то простішою стає». Добра мати не помилялася, однак трудність, яку справляло мені відкривання моєї душі, хоч і виникала з простоти, була справжнім випробуванням. Бачу це тепер, адже не переставши бути простою, висловлюю свої думки з великою легкістю. Те, про що я тільки що сказав. Що в певному моменті вмієш називати речі своїми іменами, і те, що тобі здається, про що не можеш говорити, про це починаєш говорити досить спокійно. Дуже легко зрозуміти, хто чим живе, слухаючи про речі, про які говорить. І це... Але до цього ми вернемося. Бо цей діалог з іншою вже матінкою, да, відбувся під час рекреації. Рекреація – це такий важливий момент в житті, в нашому кармелітському житті, тому що завжди є рекреація після обіду і ввечері, коли брати чи сестри збираються разом і в цьому часі там спілкуються, грають в якісь настольні ігри, переважно в неділю разом дивляться новини, що, щоб зрозуміти, що на протязі тижня там відбувалося. Це той час, коли спілкуються на всякого типу, такі, скажімо, ну, легкі теми. Тому що таке місце, да, де разом може перебувати спільнота, це є так званий зал або місце, яке називається, так і називається, рекреаційне, тобто місце відпочинку. Тому що, ну, в нас є так прийнято в нашому ордені, що по кімнатах ми один до одного не ходимо, тільки хіба що в питаннях якогось надзвичайного. Да? Або там хтось захворів, або там не може десь пересіктися з людиною. Тобто наша кімната, тобто наша келія, в якій ми живемо, це також те місце, да, яке є таке, ну, особисте, хоч ми кажемо наша келія, я про це також недавно розповідав, але це також є місце, де людина може бути сама, де людина може молитися, де людина може навчатися, де людина може відпочивати, і де людина може перебувати сам на сам з собою, да, маючи свідомість, що перебуває постійно в присутності Божій. Тому кожна келія наша також вона виглядає по-іншому, тому що кожен, як би не було, цю келію робить під себе. Хтось, ну, це вистачить просто зайти і подивитися по наших келіях, тому що кожен має різні потреби, кожен по-іншому проводить цей особистий час, і кожен якби на іншому акцентує. Для того, в когось може бути, наприклад, в келії багато книжок, а в когось в келії може бути багато ікон. Да, в когось може бути такий підколінник, на якому стоїш, в когось його може не бути. І на того, так, входячи до келії, кожного можна зрозуміти, чим, ну, людина живе. Але сьогодні ми не про келію, про келію також поговоримо, але вже може іншим разом. Але сьогодні поговоримо про рекреацію. Для того, що це місце, де збирається спільнота. Наприклад, на протязі дня два рази збирається. І де просто з собою можна поспілкуватися, ну, про все там, що хочеш. Але важливо йде, щоб перебувати разом. Тобто є такі три місця, де кармеліти і кармелітанки збираються спільнотово. Це каплиця, раз, да, монастирська, це їдальня, де йде, два, і зал рекреаційний, це є три. Тобто це такі три місця, де спільнота кожного дня збирається разом, де приходять всі, да, і де там, скажімо, починаючи молитва, де є для цілої спільноти одночасно, це важливо підкреслити, де їжа є для цілої спільноти одночасно. Іде цей час, таке, якщо можна назвати це дозвілля, да, час, також це місце, де спільнота збирається разом і одночасно. Це є важливий такий момент в житті, про це Тереза Авільська багато говорила, яка допомагає формувати спільноту. Щоб кожен з нас наш до спільноти не розвивався тільки як індивідуально, тобто да, щоб не було цього такого індивідуалізму, але щоб кожен розвивався як спільнота, щоб свідомість того, що я належу до цієї спільноти, живу з цими і з цими людьми, які є різні від мене, які жартують по-іншому, ніж я, які бачать реальність по-іншому, ніж я, які ситуацію, не знаю, там, яку, якщо дивимося новини, оцінюються по-іншому, ніж я. Але це той момент, коли можна собі входити нормально в діалог, і це той момент, коли можна з собою нормально так поспілкуватися. Крім таких рекреацій, які є щоденні, і ще є так звана велика рекреація, ми її називаємо, вона відбувається раз в місяць, і вона відбувається цілий день, тобто від ранку до вечора, коли спільнота кудись виїжджає, і переважно це десь на свіже повітря, і вона є, бо в нас зараз вже розпочався місяць тому так званий піст в ордені, да, я про це також, здається, говорив вже, який буде тривати аж до Пасхи. Тобто великі рекреації цілоденні бувають від Пасхи до вересня місяця. Тобто переважно десь так, від квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень. Хоча 14 вересня починається піст в ордені і великих рекреацій немає. І в цьому часі спільнота десь виїжджає. Часами так буває, як ми зробили в вересні місяці, коли декілька місяців в нас не було великої рекреації, ми там зібрали 4 дні і з братами виїхали на декілька днів так, щоб побути там в Карпатах. Деякі дні ми ходили разом, а там в один день там кожен пішов там своєю такою дорогою, щоб пережити також такий свій день зосередження. І це важливий момент. Тобто, як рекреація, да, якби такі три, скажімо, стовпа, три фундамента, на якому будується спільнота, це молитва спільна, це спільна їжа і це спільна рекреація. Ну і тут бачимо, як і зі сміхом, як Тереза каже, да, що її сказала одна з старших сестер, вона такий матінка називала, да, що тобі тяжко говорити, бо тобі здається, да, що ти там проста. Але коли станеш простішою, то тобі почнеться легше говорити. І бо та часто є, що людина, коли приходить, вона собі приписує певні якості, яких немає. Ну, так, на жаль, буває, да, що приписує собі і простоту, і святість, і досконалість, і вміння промовчати. Багато-багато різних речей. А коли зустрічається з щоденністю, то тоді все те, що наповнює твоє серце, воно виходить. І тоді приходить розуміння, що, в принципі, я не така і проста, як мені здавалося. І я не така свята. І я не з тих, хто вміє промовчати. Я не з тих, хто вміє опустити голову і дати можливість, щоб чиясь позиція сьогодні була в пріоритеті і так далі. І чим людина довше перебуває в монастирі, тим усвідомлення своєї слабкості, грішності, недосконалості, воно стає більшим, тому що ти себе бачиш, себе розумієш і себе знаєш в різних життєвих ситуаціях і розумієш, що є над чим працювати. Є над чим просити Господа, щоб він примінив твоє серце. І знаєш напрямок, в якому вже маєш рухатися. І з дня на день працюєш над одною вадою, над другою, над третьою, над п'ятою і так далі. Ще встигнемо одна річ. Я сказала, бо зараз поговоримо про духовного отця швиденько. Добра мати не помилялася, однак трудність, яку справляло мені відкривання моєї душі, хоч і виникала з простоти, була справжнім випробуванням. Бачу це тепер, адже не переставши бути простою, висловлюю свої думки з великою легкістю. Я сказала, що Ісус був моїм духовним керівником. Вступаючи до Кармелю, я познайомилася з тим, хто мав ним бути. Але тільки-но він прийняв мене до числа своїх дітей, як поїхав на вигнання. На вигнання, то це тобто він поїхав в Канаду, так Тереза каже. Так я пізнала його тільки для того, щоб одразу втратити. оскільки я отримала від нього лише один лист на рік, тут трохи вона обманює, бо за 2 роки він написав їй 3 листа, на 12, які писала до нього. Моє серце швидко звернулося до керівника керівників, і це він навчав мене тих знань, прихованих від учених і розумних, які він уподобав відкрити маленьким. І це одна з таких речей, на які, ну, важливо звернути увагу. Важливо, щоб була людина, твій духовний керівник, який буде тебе вести, який буде знати все те, що відбувається в твоєму серці. Той, хто... Бо тут йдеться про сповідь, а тут йдеться про те, щоб дати можливість іншій старшій досвідченій людині, священнику, віддати свою душу і віддати своє серце. Тобто вміти називати всі ті речі, які відбуваються в твоєму житті духовному, в твоєму житті моральному, в твоєму житті там щоденному, про твої відносини з братами чи сестрами, дати можливість, щоб Господь через цю людину тобою керував. Я колись розповідав про мого духовного керівника, з яким я дуже часто сварився, не погоджувався, і він мені завжди казав: слухай, я тебе до нічого не змушую, хочеш – послухаєш, хочеш – не послухаєш. І пізніше, коли я обдумував все те, що він мені говорив, я завжди собі казав, ну, він має рацію. І пізніше казав, коли повертався до нього, регулярно там зустрічалися, то кажу: що, слухайте, знаєте, ну, ви мали рацію, я так обдумав, подивився, все рівно, коли на певні речі подивитися зі сторони, плюс маючи також певний життєвий досвід і також певний досвід, ну, духовного, також інтелектуального життя, то можете краще оцінювати ситуацію, ніж бачу я її. Для того духовний керівник є надзвичайно важливий, але, як Тереса казала Авільська, да, між розумним і побожним, то вона б завжди вибрала б розумного, тому що побожність має тенденцію закінчуватися, а знання, які людина має, вони вже від неї нікуди не дінуться. В незалежності від того, що вона відчуває, що переживає, добре її чи погано, і так далі. Тобто в Тересі появився один, але він пізніше поїхав до Канади, як вона каже, на вигнання, і пізніше вона довірила для Ісуса. Ісус дуже добре. Але ми вже в наступній катехезі також про це поговоримо. Але також важливо, щоб була людина, якій ти довіряєш, людина, яка зі сторони дивиться також на твоє життя, на життя того, що ти переживаєш всередині, яка вміє тебе просто накерувати в правильному напрямку в відповідному часі.
Ну, про розумного і побожного це взагалі круто. Дуже круто. Отже, спасибі. Ми вже перебрали свого лімітного часу. Перепрошую, пригадаю, що це була катехеза з отцем Віталієм Козаком. Ми сьогодні далі говорили про святу Терезу від дитя та Ісус, про її наставницю новіціату, ну і про рекреацію. Трошечки також почули про будні в Кармелітському монастирі. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!